Лука, 15-ші бажалық. Иисусты уғарға ончо қаланчыларла кенчектілер оға жуықтап келділер. Фарисейлерле бичікчілер дезе арбанып тұрдылар.
Ал кенчектілерді жуудып, оларлы қожа ашанып жет.
Де Иисус оларға мынды уға сөз айтты.
Қажы бүрерді 100 қой болсын. Бір қой ор жылайып қалған болсын. Жылайған қойды тап алғанша бедірерге 99 қойын ол құба чөлді арттырып қойыр емес пе? Тап алғашын. Сүйініп, қойды жардына артынып алар. Жанып келеле, нажыларынла айылдаштарын қычырып алып, оларға айдар. Меніле қожа сүйінігер, жылайған қойымды тап алдым. Айтып тұрмыслерге, Құдайға баштанары керек жоқ 99 ақтуға көрі, оғы баштанған кенчекті бір күжіге теңіреде артық сүйінгілер. Ол емезе бір үй күжіде 10,000 ақша болсын. Бір ақшасын жылайтып салған болсын. Жарытқышты күйдіріп алып, айылының ішін сібіріп, оныңызын таап алғанша, кішені бедірер емес пе? Таап алғажын, үйре келелерін, айылдаштарын қышырып алып, айдар. Меніле қожа сүйінігер, жылайған ақшамды таап алдым. Айдып тұрмыслерге. Құдайға баштанып тұрған кенчекті бірдегі жүрчін, Құдайдың ангелдер алдында сүйінші болып жат.
Иисус оның ары айтты.
Бір күжіде екі ұл болған. Кичүзі адазын айтқан. Ада, жөжегірдің жетіжер үйлімді меге берігер. Адазы жөжені ұлдарына бөліп берген. Сада бай кичу ұл 10 жүзін жуып, ұрақ ұрауынға атанған. Анда ол салдым, балыр жүріп, ақшасын үреп қойған. Бары жоғын қорадып саларды, ол ұрауында ачана дұра башталарды, немеге жетіндей барған. Барып, бұ ұрауының ұлызының бүрізіне жалданарды, оны жалаңына чочқа қабыртарға еген. Чочқоның құрсағыла да болса, қардың долтырайын дезе, оны да берері шықпай тұрған. Сана алынып, айтынған. Адамның қанша жалдана ашылары құрсақты жеп түгезіп олбай кет. Мен дезе торолы бөлірге кеттім. Тұрып, адама барып айтадым. Ада, теңіріге ұтырала сілердің алдығарда кінчек еттім. Улығар деп аданар ұшырым жоқ. Мені жалдана ашыларға қошып алығар. Тұрып, адазына барған. Оны адазы рағынан көріп еле іші ашыған. Ұдыра жүгіріп келеді, қабыра құшақтап оқшой берген. Улы ада деген. Теңіріге ұдырала сілердің алдығарда кінчек еттім. Улығар деп аданар ұшырым жоқ. Те адазы құлдарына жақарған. Киімнің болса жақшызын екеліп, палама кидірігер. Сабарына болса жүсті кидірігер. Бұтына болса өті кидірігер. Семірткен бозын екеліп, сойығар. Кейлік, жырғайлық. Бұл ұлым өлген бойы тірілді, жылайған бойы табылды. Оның жырғай бергендер. Жан ұл десе қырада болған. Жанып келедіп, айлдан қожан шығып тұрғанын ұғып иген. Жалшылардың бүрізін алдырып алалы, анда не болып тұрғанын сұраған. Оныңыз айтқан, қарындашың жанып келген. Ол езен амыр жанып келді деп, адам сүйініп, семірткен бозыны сойған. Жан ұл өркейлі айлына кірбеген. Адазы шығып келелі, оны құшырған. Жол адазын айтқан. Бат, қанша жылға олай сілерге іштеп, айтқан сөзігерден шықпай жүрдім. Кен ажыларыңна қожа жырғап ал деп, неге улақтайды пербедігер. Басқын досқын үй ұлысқа бірігіп, ар жөз жөзін қорыдып қойған бұулығар жанып келерді, оғы семірткен болсы сойдығар. Адазы дезе оғы айтқан. Улым, сен жаңтайын меніле қожа. Менің не барым, сені Бұ қарындашың өлген бойы тірілді, жылайған бойы табылды деп, сүйініп, жырғар керек.